Ахмет Байтұрсынұлы. Қырық мысал. Үлес. Қосылып бірнеше адам ортақтасып, үй салып ортасынан дүкен ашып, саудасы жұғымды боп, байып әбден, шат болды көңілдері судай тасып. Ақшаны төбедей ғып үйді қойып, үлесіп отыр еді шуылдасып. Үй жанып барады деп хабар берді. Жүгіріп келіп біреу түсі қашып. Жүріңдер, біреу айтты барайық деп. Есекпе қайтып келіп салайық деп. Айтады екіншісі 1000 сом мүмкін, тоқтаңдар соны әуелі санайық деп. Кем деді 2000-ым және бірі. Қараңдар абанық тұр кемі міне. Қой десті өзгелері, бұл өтірік. Болмаса керек қате ондай ірі. Таусалман сөздердің бәрін теріп, әйтеуір зор жанжалдың кірді түрі. Бірталай ерегіспен мезгіл өтті. Ұмытты жанжалдасып бәрі дөртті. Есептің бітуіне от қарар ма, одағы түтіндетіп келіп жетті. Шығарға жол жоқ, жолын қамап алған. Бәрі де мал мүлкімен күйіп кетті. Ойласақ, оқиға емес болмайтұғын. Ел қайда өзін даудан қорғайтұғын. Қазіргі пайдасына бәрі жетік, адам аз алдын қарап болжайтұғын. Аңдыған бірін бірі жаудан жаман, байқасам ел белгісі оңбайтұғын. Бұл белгі табылып құр біздің жұрттан, таласып бір-бірінің жүзін жұртқан. Алданып арадағы дау шарына, қатерден қапері жоқ келер сырттан.